غدوة خير بالتعاون مع دلوقت.
صباح النور، اهلا بك.
صباح الخير، الحمد لله. شغلك؟
الحمد لله. alors pour la dernière de cette année خلينا نقولها هكا justement نعرفوا لو طون ايتو بيلان بالنسبه لمختلف القطاعات والناس الكل تحاول انها تشوف هكا اهم الحاجات اللي كي لي زام ماركي في العام اللي تعدى. وبالنسبه ليك بيان سور كلكوز انوفاسيون اللي يمكن ايزون في لا ديفيرونس وصنعوا الاختلاف في العام هذايا اللي تعدى سنه 2022.
بالضبط، باش نحاول نعطي حاجات اللي يمكن انا كيما ماركي بيرسونيلمون واللي شفتهم في عام 2022. يمكن الانوفاسيون الاولى هي فما بيلول تعملت بور لو كوفيد، عملوها لابوراتوار فايزر، والافونتاج نتاعها اللي هي بيلول داوي فينالمون الكوفيد، معناتها حتى من بعد
سو ني با ان فاكسان
دوي وسي عند معناتها دوي ينقص تقريبا 90% الريسك نتاع لوسبيتاليزاسيون. دونك تاخذو بعد ما تمرض وبعد ما يبدا عندك لي سامبتوم كيف هاي دوي نتاع غريب فينالمون، وينقص تو لي ريسك هذوك نتاع كل مالادي سكاف. دونك هذه هي الانوفاسيون الاولى، وكي مالوغوزمون كونتكست على خاطر راه في الكوفيد قاعد يرجع. دونك
مالوغوزمون
دونك سي امبورطون. البوان الثاني حكينا فيه قبل هو تو سكي فيزيون نيكليير، واليوم يمكن الانوفاسيون الكبيره اللي صارت في الفيزيون نيكليير هي اللي ولات معناتها سي ان اوبيراسيون اللي نجمو نعملوها افيك بوكو بلوس دو فاسيليتي اي سورتو نربحوش. معناتها الانرجي اللي تخرج لنا من كل رياكسيون هذيك اللي نعملوها اكثر من الانرجي اللي استعملناها باش بروفوكي لا رياكسيون. وهذه فريمون سي ان ايتاب امبورطونت في توت لي تكنولوجي اللي نستعملوهم في لي انرجي كو سوا وقتها لي موتور تيرميك وكل ابارتير دو مومون اللي عندنا ان غان دينرجي ندخلو في كل بروسيس دانديستريالايزاسيون ونجمو توا لي انرجي نستعملوها ديما. دونك هذه جو بونس باش تفتح لنا برشا
افاق جديده.
بالضبط. البوان الثالث هو على البوليوشن. دونك اليوم فما اوزين كبيره تعملت اون فيت في الايزلاند اسمها اوركا، والبارتيكولاريتي نتاع الاوزين هذه اللي هي اكبر انستالاسيون اليوم موجوده في العالم اللي باش تنحي سي او 2 اون فيت من الهواء. دونك عندها كاباسيتي باش تنحي 4000 طن متريك نتاع سي او 2 من الاتموسفير كل عام. باش نعطيكم فكره، سي تقريب معناتها اللي خرجوه 900 كهرباء اون سي او 2 في العام. دونك هذايا سي ان بوان امبورطون جو بونس. البروسيس نتاعها سي كو تاخذ ديوكسيد دو كربون وعندها دي فيلتر بطبيعه مع الماء وكل شيء باش ينحيو البوليسيون هذيك. البوان الرابع هو على الايثيريوم جو بونس ماتوبي في وسط العام. تعديت الايتاب اللي العباد تسموها بروف اوف ستيك، دونك من غير ما نصعبوها برشا هي فما ميثود دو فاليداسيون تبدلت. اما الميثود دو فاليداسيون خلات فينالمون الانرجي اللي تستعملها لي بلاتفورم هذيا تنقص 99.9%، وهذه حاجة امبورطونت برشا للكريبتو موني. ونختمو بإنوفاسيون صارت ولا أكسيون صارت معناتها عام سنة، اللي هو البروجي أكسيوم وان اللي هي أول ميسيون سباسيال تعملت فينانسي بار دي فون بريفي. والميسيون سباسيال هذيا إل سي أماري لستاسيون سباسيال انترناسيونال. دونك فما أن أونجان كي ديكولي مشى أون فيت إل سي أماري للي إس إس وقعد 16 يوم ومن بعد عاود رجع. والأفونتاج سي كو سي فريمون أون فيت أول إنيسياتيف بريفي، معناتها خرجنا من كل لوجيك نتاع لي غوفرنمون ديما كي فينونس أون فيت لي ميسيون سباسيال. وسيغتانمون باش تحل لا بيرسبكتيف غدوة معناتها لدوطخ أكسيون نتاع سيكتور بريفي أسويفر.
Certainement à suivre. C'est bien que tu as fait le tour, parce que finalement, avec la pollution, il y a un bien important les sujets, les cadres qui sont liés, les gouvernements ou les privés ou les écoles qui sont très liés, les crypto-monnaies, tout ce qui est innovation dans le domaine spatial, c'est l'avenir, c'est avec quoi les gens sont dans le monde. Je ne sais pas si tu as fait une chose avec Tunis, Ayman.
تونس برشا حاجات صاروا. تونس اليوم اون فيت في 2022 دايو خرج اون فيت الجلوبال انوفيشن اندكس، واحنا كلاسي 73 على 132 بي. تونس اللي كلاسي الرابع في الافريك من بعد موريس الافريك دو سود والمغرب، كلاسمون مش خايب، والسابعة في الموند العرب. برشا دي بروجي الحق وبرشا دي ستارت اب عام سنة. يمكن خليت 3 اكزامبل اللي جو بونس فيهم معناتها دي بروميس كبار برشا. شفنا دي ستارت اب اليوم اللي يعملوا مريم سامير مي جو بونس نسكول تتعقل هذه ستارت اب اللي يعملوا يخلقوا في الماء ا بارتير دو لير امبيون دونك بوكو دو بوز دايور في الانترناسيونال اوتور دو لانفونسيون هذيا معناتها جو بونس بوكو دو بيرسبكتيف في الدومين هذا فما ديكوفيرت صارت في تونس ان فيت نتاع بيو بيستيسيد اللي خارج من السول تونيزيان والديكوفيرت هذيا اللي امبورتون برشا على خاطر تنجم تخلينا اون كوفر لو مارشي تونيزيان لي بزوان تاع المارشي تونيزيان الكل 100%
من غير ما نستوردوا على خاطر راهو كنا نستوردوا فيها
نستوردوا في 100%
effectivement
و بالديكوفيرت هذيا نجم اون كوفر 100% لي بزوان تاعنا
وهذيا سي دي كومبيتونس تونيزيان 100% تونيزيان والفابريكاسيون 100% تونسيه ونجموا حتى من بعد احنا اللي نصدروا
بالضبط وهذا فريمون اي اكزاكتومون امباكت كبير باشا ونختموا كيف كيف بال ديما بالانفيرونمون والبولوشن فما اليوم ان فيت دي ستارت اب اللي يخدموا على دي بولوشن نتاع الماء اللي ماشي ان فيت البحر واللي خارجه من الكونسوماسيون كوتيديان نتاع العباد وافيك دي سيستيم دو فيلتر على سورتي نتاع لي زيكو هذا كيف كيف معناتها impact كبير على الانفيرونمون وديز انيشاتيف ان شاء الله نشوفوا منهم اكثر واكثر
ان شاء الله جوستومون احنا هكا باش ندزوا شويه الباب نتاع 2023 نعرفوا اللي افيك برودونس في بعض الاحيان نبداو خايفين شنو اللي مخبينا العام الجديد ولكن يظهر لي في العالم هذه ما نجمو نستناو كان الحاجات الباهيه
Exactement. En tout cas, Lyon, c'est vrai que la visibilité, enfin, je sais pas, est
pratiquement
là, au jour le jour, c'est le nouveau normal. Mais en tout cas, femme a des tendances. Les nécessaires, on m'a dit qu'on a fait, Et donc, une tendance de fond, l'eau, la RIA fait l'intelligence artificielle.
Ah oui.
Là, c'est un domaine, il explose Lyon, ou surtout, il est en train d'être simplifié. Ou alors, il y a l'intelligence artificielle sans code. Man, et enfin, des interfaces Lyon, mais il y a un arme, le drag and drop. Man, et un arme, le développement, c'est le Bacha, à travers l'intelligence artificielle, avec des plateformes Hadrin. Donc, il y a, je pense, c'est le Bacha, où elle va accélérer le développement de l'intelligence artificielle. Le volet scène, il est chauffé, ou Digital Twins, donc Lyon Fama en fait des simulations virtuelles qu'adini tamlo en fait bish nakhlqou des copies nta hajet fi le monde réel bish nhatouhom en fait fi un monde parallèle ou fi un monde numérique. L'avantage nta chno au-delà du métaverse ou au-delà l'arkayet hadoukoum lkol li finalement bish najmou namlo en fait des expériences, on va reproduire des expériences manet ala hajet copie conforme à le monjoudin en fait في العالم الحقيقي dans les mêmes conditions quasiment on va نشوف l'impact نتاعها.
Voilà, donc finalement نجمو نشوفو le résultat ou l'impact في عالم اخر موازي نصح التعبير ولكن avec des conditions اليوم نجمو يكونوا غير يعني finalement c'est une copie. Une copie de l'arme et on trouve que les gens nous loulou finalement. Est-ce que ça va être concluant ou elle est
d'ailleurs il y a technologie qui est majeure dans le domaine de la formule où il y a ça des simulations en bas ils ajustent les composantes sur les vraies voitures où ça va généraliser je pense puis beaucoup d'autres domaines. L'action c'est la durabilité de l'alimentation. Lyon a beaucoup d'actions à les produits à base de plantes, à les microprotéines, à les viandes mérites sans viande, à les trucs à base d'insectes. Où je pense que la technologie éveille aux tendances éveille, elle va se développer encore de plus en plus et on va s'appuyer de plus en plus à tout ce qui est culture durable ou alimentation durable. On bat femme à quelques autres tendances transverses, Mathalan, le Wi-Fi site 6 ou 7, l'Innesanofi, où il est vraiment en fait, l'accélération de l'Internet of Things, l'accélération de l'Internet, en fait, des plateformes beaucoup plus puissantes. Et enfin, qu'il a un rythme de l'environnement, l'hydrogène.
Ah oui.
L'hydrogène et l'hélium, c'est vraiment la tendance principale dans le monde de l'énergie. L'hélium, enfin, a beaucoup d'actions. L'hydrogène, finalement, en fait, l'énergie, l'hydrogène est l'une des énergies les plus utilisées dans le monde. L'hydrogène, il répond à 50% des besoins énergétiques en fait, dans le monde. L'Alphine ou Khamsin. Ou l'Afrique, il est en train de se positionner en fait, sur ce sujet-là. Mathalan Firana, enfin, le gouvernement, il s'est associé à l'Organisation des Nations Unies puis il y a un grand pilote projet pilote de la production d'hydrogène et depuis le combustible firana, je pense que c'est des énergies vraiment de demain. Inch'Allah, on se positionne sur ce genre d'énergie.
Inch'Allah, en tout cas, je pense qu'il y a un grand problème et un problème important pour les hydrocarbures. Je pense qu'il y a un problème dans le monde et surtout moins de pollution. تولي هذا هو لو بوت في هذا. شكرا لك ايمن انتيمت وان شاء الله غدوه يكون ديما خير.
غدوه خير بالتعاون مع دلوقت.